tai yksinäisyydessä tutkimme Jumalan sanaa, niin me olemme kokoontuneet ruokapöydän äärelle. Raamattuun on kirjoitettu, sinä valmistat minulle pöydän minun viholliseni silmän eteen. Tässäkin tilanteessa Herra Jeesus Kristus on kattanut meille pöydän. Ruokapöydän, jossa on ravitseva alkusoppa, alkupala, pääruoka ja jälkiruoka. Ja voisimme eräässä mielessä sanoa, että meillä on tuossa ruokapöydässä 66 eri lajia, sillä niin monta kirjaa on Raamatussa. Profeetta Hesekielistä sanotaan, että hän söi kirjoituksia. Toivon mukaan tänä aamuhetkenä saamme jälleen syödä Jumalan sanaa niin, että se muuttuu meissä ravinnoksi ja pyhäksi taivaalliseksi energiaksi. Ja sanoma, joka on sydämelläni, löytyy Hesekielin kirjasta. 3. luku, jakeesta 16, jakeeseen 21. Olet varmasti pannut merkille omasta elämästäsi, että sinulle ovat tuttuja suuret profeetat Jesaja, Jeremia ja Daniel, mutta tämä Hesekiel on semmoinen profeetta, joka aina jää ikään kuin väliin. Häntä luetaan harvemmin sen tähden, koska hänen sanomansa on sen laatuista, että todellakin sydämen täytyy olla vilpitön ja auki ennen kuin nämä tekstit alkavat avautumaan. Kirja lähtee liikkeelle siitä, kun nämä pyhät enkelit, 4 kerubia, astuvat Hesekielin eteen ja myöskin meidän eteemme ja niin edespäin. Mutta 7 päivän kuluttua tuli minulle tämä Herran sana. Ihmislapsi, minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani. Jos minä sanon jumalattomalle, sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et häntä varoita, etkä puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen jumalattomasta tiestänsä, että pelastaisit hänen henkensä. Niin jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta, ja hän ei käänny jumalattomuudestansa, eikä jumalattomalta tieltänsä, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut. Ja jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä, ja minä panen kompastuksen hänen eteensä, niin hän kuolee. Kun et sinä varoittanut häntä, niin hän synnissänsä kuolee, ja vanhurskautta, jota hän oli harjoittanut, ei muisteta, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä vanhurskasta varoitat, ettei vanhurskas tekisi syntiä, ja hän ei tee syntiä, niin hän totisesti saa elää, koska otti varoituksesta vaarin, ja sinä olet sielusi pelastanut. Tämän päivän sanoma omalta kohdaltani on vartija. Ja esimerkkinä tämä Jumalan profeetta Hesekiel. Ja kun puhuu vartijasta, ei ole kysymys sotilashenkilöstä tai jostain poliitikosta, vaan on kysymys hengellisestä vertauskuvasta. Kun Hesekielistä puhutaan vartijana, puhutaan siitä, että hän on hengellinen vartiomies. Ja ensimmäiseksi katselemme sellaista asiaa kuin vartijan valitseminen ja asettaminen. On hyvä huomata, että Jumalalla on kaikkina aikoina ja joka paikassa ollut aina vartiomiehensä. Kiitos Jumalalle. Myöskin tämän päivän Suomessa Jeesuksella, Jumalan valtakunnalla, ovat omat vartiomiehensä, jotka valvovat. Ne eivät ole aina noin inhimillisesti meidän toive julistajiamme ja inhimillisesti mitään superihmisiä, mutta se sanoma, joka heillä on, se aito kokemus Jumalasta, se takaa sen, että he ovat Jumalan vartiomiehiä. Nyt Jumala sanoo Hesekielille, minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Jumalan valtakunnassa aina Jumala valitsee ja asettaa ihmisen erilaisiin tehtäviin, myöskin vartiomiehen tehtävään. Uuden testamentin puolella Jeesus sanoi erään kerran opetuslapsille, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Edelleen Johanneksesta sanotaan, oli mies Jumalan lähettämä. Silloin kun valinta ja asettaminen ovat Jumalan kädessä, silloin me olemme turvallisella tiellä. Ja siksi Raamattu sanookin näin, kavahtakaa vääriä profeettoja. Esimerkiksi kyseinen Hesekiel, kun hän julistaa vääriä profeettoja vastaan, niin hän puhuu selvästi. Hän merkitsee ihmiset ja heidän sanomansa ja julistaa tämä roskapuhetta. Nämä profeetat kalkilla valkaisevat kaatuvan seinän. Heidän sanomansa ei kestä, vaan kun testin aika tulee, niin heidän sanomansa ja julistuksensa se kaatuu niin kuin sortuva seinä. Olkoot se ulospäin, kuinka näyttävä tahansa. En muista, kuka Jumalan pyhä sanoi aikoina, että jos Jumala ei lähetä ihmistä, niin saa olla vaikka kuinka juhlava tilanne tuossa lähetysjuhlassa. Siellä saa olla piispat ja kaiken näköiset koppalakit paikalla, kirkkotekstilit yllä. Siellä saa olla ukkoja ja miesten ja naisten kädet tuon lähtevän päällä. Niin ellei Jumala ole valinnut sitä ihmistä ja asettanut, niin tyhjät kädet ovat tyhjän pään ja tyhjän sydämen yllä. Sillä tänäkin päivänä on niitä ihmisiä, jotka itse lähettävät itsensä. Sitten on myöskin sellaisia lähettejä, jotka kirkot lähettävät. Mutta kiitos Jumalalle on myöskin niitä, joita Jumala lähettää. Ja jotka toimivat kirjoitusten mukaan. Kun Jumala valitsi ja asetti Hesekielin, niin täällä on semmoinen kaunis kuva. Raamattu sanoo, Hesekiel huudahtaa erässä tilanteessa, Herran käsi oli väkevänä minun päälläni. Ja kun Raamattu puhuu siitä, että käsi laitetaan jonkun päälle, ja varsinkin jos Jumala tai Jeesus laittaa käden ihmisen päälle, se merkitsee, että Herra siunaa tuota ihmistä. Herran väkevä käsi on tuo ihmisen päällä, merkitsee, että jotakin tapahtuu. Kun Jeesus nousi opetuslasten nähden kirkkauden olemuksessa sinne isän oikealle puolelle, astui taivaaseen, niin Raamattu sanoi, että hän lähti siunaten, hän siunasi omiansa. Ja nyt Hesekiel sanoo, että Herran käsi oli väkevänä minun päälläni. Ja tuo Hesekiel-nimi merkitsee, kun se hebrean kielestä käännetään, se merkitsee henkilö, jota Jumala vahvistaa. Kukaan meistä ei voi selvitä omasta kutsumustehtävästä seurakunnan keskellä, olkoon se mikä tahansa, ellei Jumala vahvista meitä. Miten Jumala vahvisti Hesekieliä? Raamattu sanoo Hesekiel 1 ja ensimmäisen jakeen lopussa, taivaat aukenivat ja minä näin Jumalan näkyjä. Edelleen 1 ja 28. Kun minä sen näin, lankesin minä kasvoilleni ja minä kuulin äänen, joka puhui. Ja 2 alusta. Ja hän sanoi minulle, ihmislapsi nouse jaloillesi, niin minä puhuttelen sinua. Niin minun tuli henki, kun hän puhui minulle. Eli Jumala vahvistaa aina omat palvelijansa samalla tavalla. Ensinnäkin taivaat avautuvat, kiitos Jumalalle. Sen jälkeen Jumala puhuu ihmiselle selviä sanoja, ymmärrettäviä sanoja. Ja sitten tulee myöskin henki. Halleluja. Aina samalla lailla Jumala ilmestyy, ottaa yhteyttä ihmiseen ja selvästi sanoo ihmiselle, mitä sinun tulee julistaa. Ja tietenkin tänä päivänä tuo julistus, se pidättäytyy Herran sanaan. Jumalan vartiosto on todellisuutta myöskin Suomessa 1990-luvulla. Jumala ottaa yhteyttä niihin ihmisiin, jotka ovat aidosti uskoon tulleet, saaneet syntinsä anteeksi Jeesuksen veressä ja joiden sydämessä sykkii aito usko. Niin Jumala ottaa yhteyden ja kutsuu määrättyjä ihmisiä vartiotehtäviin. Ja se tapahtuu aivan samalla lailla kuin Jeesuksen aikana. Kun Jumala valitsi Jeesuksen ja apostolit, niin hän ei suinkaan mennyt Jerusalemiin, Israelin ykköskaupunki. Ei Jeesus mennyt siellä Herodeksen luokse ja kysynyt, että onko täällä sellaisia viisaita kavereita, jotka ymmärtävät teologiaa ja pystyisivät opettamaan kansaa ja tuomaan Jumalan tahdon. Ei Jumala mennyt sinne temppeliin ylipapin luokse, ei mennyt pappisseminaariin eikä teologisiin laitoksiin kyselemään, olisiko täällä joku kaveri, joka pystyisi tuomaan julki näitä Jumalan tahtoa tälle meidän kansallemme. Ei. Vaan kun Jumala lähti liikkeelle, kun Kristus valitsi apostolit, Jerusalem oli hyljätty. Ja Jeesus meni sinne Galilean alueelle, jolla oli semmoinen määrätty negatiivinen maine Israelinkin kansan keskellä. Ja sieltä Jeesus valitsi kalastajia. Siellä mentiin Pietarin ja Andrean, Jaakobin ja Johanneksen niin edespäin heidän luoksensa. Ja Jeesus sanoi, teidät minä kutsun, tule ja seuraa minua. Mitä se merkitsee meidän päivinämme? Se merkitsee sitä, kun Jumala kutsuu vartiomiehensä. Kun Jumala asettaa vartijat paikoilleen, hän ei suinkaan mene tänäkään päivänä hallituselimiin, jotka ovat luopuneet Jumalasta. Me tiedämme, minkälaiset ovat Suomen lait. Niissä on luovuttu Jumalan kirkkaasta tahdosta. Jeesus ei kulje teologisiin laitoksiin, sillä sellainen ihminen, joka menee teologiseen laitokseen ja kirkkokuntien teologiseen saunaan, se merkitsee, että hän istuu hautansa äärellä. On vain ajan kysymys, milloin ukko keikahtaa sitten omaan hautaansa. Sillä Paavali sanoi, kun Jumala hänet kutsui, hän oli yksi näistä viisaista jalosukuisista. Raamattu sanoo, niitä ei ole montaa, mutta niitä on tänäkin päivänä joitakin. Mutta pääpaino on aina niissä ihmisissä, jotka eivät mitään ole, sanoo Raamattu. Että Jumala laittaisi oikein häpeää ne, jotka jotakin ovat, sanoo Paavali korintolaiskirjeessä. Eli Jyväskylänkin kohdalla Herra Jeesus kulkee tuolla Valmetin rautapohjan tehtaan lähettyvillä. Hän pysähtyy siellä sorvarin viereen, joka uskoon tullut ja sanoo, sinut minä olen valinnut. Sinun on lähdettävä julistamaan se sana, jonka minä olen sinulle sanonut. Pääpaino on aina näillä alueilla. Ja jos joku Jumala kutsuu jonkun inhimillisesti viisaan, niin hänen täytyy ensin hyljätä se viisautensa. Siksi Paavali sanoo näin, että minä pidän roskana sen kaiken, mitä minä olen ennen omistanut. Eli tänäkin päivänä saatana nostelee Tuonelan tunkiolla määrättyä kirkkotekstiiliä. Sitä kaapua, sitä teologian tohtorin nuttua, jonka sisällä oli Saulus Tarsolainen. Eräänä päivänä Paavali repäsi sen pois ja sanoi, se on roskaa. Minä olen kokenut väkevämmän ilmoituksen. Jumala on kutsunut minut. Minulle on ilmoitettu Kristuksen evankeliumi. Muista, että aina siellä, missä rakastutaan kirkkoon ja missä rakastutaan pastorititteliin, se merkitsee, että luopuminen on käynnissä. Mutta siellä, missä palataan Jumalan ilmoittamille alueille, se merkitsee sitä, että voi olla kysymyksessä sellainen vartiomies, Jumalan profeetta, jonka Jumala on lähettänyt. Ei meidän muuta tarvitse tehdä kuin kuunnella sanomaa. Sellainen ihminen, joka tuntee sanan, hän kuuntelee, minkälainen on sanoma, jota tuo ihminen julistaa. Tänäkin päivänä Jumala valitsee vartiomiehensä. Toiseksi, kun vartija on valittu, niin hänet myöskin asetetaan sitten omalle asemapaikalle. Jesajan kirja 62, 6 ja 7, siellä Jumala puhuu tästä vartiopaikasta. Sinun muureillesi, Jerusalem, minä asetan vartijat, älkööt he milloinkaan vaietko, ei päivällä eikä yöllä. Te, jotka ylistätte Herraa, älkää itsellenne lepoa suoko. Älkää antako hänelle lepoa ennen kuin hän on asettanut ennallensa Jerusalemin, tehnyt sen ylistykseksi maassa. Jumala sanoo, minä asetan vartijat muureille. Tuon aikainen Jerusalem oli 800 metriä merenpina yläpuolelle puolella siellä korkeimmilla Juudan vuoren kukkuloilla. Ja vielä tuon kaupungin ympäri oli rakennettu kilometrejä pitkä muuri, joka oli kymmeniä metriä korkea. Ja monia metrejä paksu. Ja siellä muurin aina määrätyssä kohdissa oli semmoinen vartiotorni, jossa sitten vartija siikaili ja katseli sitten sinne maasta. Siellä oli hänen paikkansa, muurilla. Tai jos tuolta aikaa ajattelemme foninkialaisia, tuota purjehtia kansaa, niin siellä aluksessa, joka kynsi myrskyssä eteenpäin, niin te muistatte, teillä on ehkä kuva sellaisesta vanha-aikaista laivasta, että siellä ylhäällä maastossa oli sellainen kori, jossa sitten kaveri, vartija, katseskeli eteenpäin tähystä ja tähyili, onko reitti turvallinen. Ja huomioi vain sen, että nyt kun on käynnissä tämä kilpapurjehdus maapallon ympäri, ja kun kaverit sitten veneineen taiteilivat sellaisella alueella, millä oli tämmöisiä jäätikökimpaleita siellä vedessä, joita ei tutkassa näkynyt, niin ei auttanut mitään muka vanhan mallin mukaan, vaan ukko koriin sinne, ja siellä maastossa sitten kaveri katseli, että näkyykö näitä kimpaleita siellä edessä. Hesekiel oli tällainen profeetta, joka joutui toimimaan kansan keskellä, joka oli luopunut. Kansa oli suuressa hädässä, suuressa myrskyssä. Ja Hesekiel luokkui sitten tuolla omissa taisteluissaan vakavan kutsu alla. Hänet oli asetettu Israelin heimolle tähystäjäksi. Tai jos on kysymys eturintamasta, niin vartija oli se, joka työnnettiin aina sinne ihan etuvartio, joskus pimeydessä kuulovartio, että hän vaan kuunteli ääniä. Hän ei nähnyt mitään, mutta hän oli kuunneltava ääniä, mitä siellä tapahtuu siellä vihollisrintamassa. Kun kyselemme, mitä Jumala tahtoo sanoa näillä muureilla, niin Raamattu itse antaa meille tulkinnan näistä muureista. Jesaja 26 ja sieltä jae 1 on kirjoitettu. Sinä päivänä lauletaan Juudan maassa tämä laulu. Meillä on vahva kaupunki, pelastuksen hän asettaa muuriksi ja varustukseksi. Eli kun me puhumme muureista, kun Raamattu puhuu muureista hengellisessä mielessä, on aina kysymys pelastuksesta. Ja kun puhumme muureista ja pelastuksesta, niin on aina kysymys persoonasta. Sakaria 2 ja 5 Jumala sanoo, minä olen tulimuurina heidän ympärillään ja kunniana sen keskellä. On kysymys persoonasta, Jeesuksesta Kristuksesta. Ja hänessä meidät on asetettu sitten valvomaan sitä aikaa, jossa me elämme. Ja muurit kuvaavat valtaa ja voimaa, pelastusta, rauhaa ja onnea. Ja sitten muurin eräs tehtävä on eroittaa ja yhdistää. Muuri on rajana jonkun välillä, vihollisen ja sitten omien joukkojen välillä. Kun tänä päivänä puhumme muurin ympäröimästä kaupungista, on kysymys seurakunnasta. Kiitos Jumalalle. Ja nyt on kysymys siitä, että seurakunnan ja maailman välillä on selvä raja. Jo täällä inhimillisessä elämässä, missä valtakunnilla on omat rajat, esimerkiksi jos lähdemme itäänpäin tästä puhaltamaan, niin siellä tulee rajalinja, on sieltä leveältä alueelta hakattu puut pois. Ja kaikki näkevät, että tässä on valtakunnan väliset rajat, on Suomen ja Neuvostoliiton välinen raja. Samoin on Jumalan valtakunnan ja maailman välillä. Rajat ovat täysin selvä. Siksi profeetta Malakia sanoo, Jumala sanoo Malakian kautta, minä tulen jälleen näyttämään, mikä on ero jumalattoman ja vanhurskaan välillä. Sen välillä, joka palvelee Jumalaa, ja sen välillä, joka ei häntä palvele. Ja vartijan tehtävä on sitten ratkaiseva näillä alueilla. Hänen tulee nähdä ja ilmoittaa, missä raja kulkee. ja jokainen elävä uskova omalla tavallaan on vartija. Jotkut pakenevat sellaisen epäpyhän lauseen taakse, kun he sanovat näin Kainin tavoin, että olenko minä sitten veljeni vartija. Raamattu antaa meille vastauksen, olemmeko me veljemme vartijoita. Hebrealaiskirje 10 ja 24 Raamattuun on kirjoitettu, ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Ja edelleen 13:17 Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen, sillä se ei ole teille hyödyllistä. Eli Raamattu opettaa meille, että jokainen uudesti syntynyt ihminen, jokainen seurakunnan jäsen on myöskin valvoja, vartija. Se ei tarkoita sellaista poliisimaista tarkkailua, vaan on kysymys hengellisestä mielenlaadusta. On kysymys siitä, jos joku tipahtaa jengistä pois, niin ihmiselle tulee hätää. Tulee taistelu se sielun tähden. Rakkaus alkaa toimimaan ihmisten sydämessä. On hätää. Jokainen meistä valvoo toistamme, että me menestyisimme siinä uskon elämässä, johon Kristus on meidät väkevällä tavalla pelastanut. Ja myöskin hengelliset työntekijät, julistajat, heillä on sitten oma paikkansa tässä hengellisessä vartiostossa. Ja näin me siirrymme sitten vartijan tehtäviin. Vartijan tehtävä on valvoa, osata erottaa vihollinen omista, raportoida, tehdä hälytys, ja hänen on valvottava muurin tilaa. Jumalan ohje vartiomies Hesekielille löytyy täältä Hesekiel 40:4. Oikein semmoinen väkevä ja hyödyllinen sana. Ihmislapsi, katso silmilläsi, kuule korvillasi, ja ota huomioosi kaikki, mitä minä sinulle näytän. Sillä sinut on tuotu tänne sitä varten, että nämä sinulle näytettäisiin. Ilmoita kaikki, mitä näet Israelin heimolle. Tässä on 4 asiaa jokaiselle taivaalliselle vartiomiehelle. Kuule korvillasi, näe silmilläsi, ota huomioon kaikki ja ilmoita sen jälkeen kaikki. Kun vartiomies on paikallaan ja sydämestään omalla paikallaan, hänellä on korvat auki, silmät auki, hän huomioi kaiken ja hän antaa sitten esimiehelleen terävät raportit, mitä tapahtui minäkin hetkenä. Tällainen on vartiomiehen tehtävä. Nyt kun Hesekiel vartioi Israelin kansaa Jumalan antamalla paikalla, hänellä on sanoma 3 ihmisryhmälle. Vaikka Hesekielin ajoista olemme eläneet yli 2500 vuotta, niin nuo ihmisryhmät ovat vain itsepintaisesti edelleenkin täällä maan kamaralla. Tässä kokouksessa, Jyväskylässä, kaikkialla Suomessa ja jokaisessa paikakunnassa täällä meidän maapallollamme. Ja nyt tässä tekstissä me tulevat esille nämä 3 ryhmää. Hesekiel Jumalan vartijana, hänen velvollisuus oli tuoda sanoma jumalattomille. Ja senhän löysimme tästä Hesekiel 3:18-19. Jos minä sanon jumalattomalle, sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et häntä varoita. Etkä puhui varoittaaksesi jumalatonta hänen jumalattomasta tiestänsä, että pelastaisit hänen henkensä. Niin jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta, ja hän ei käänny jumalattomuudestansa, eikä jumalattomalta tieltänsä, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut. Tämä Jumalan sana ei ole muuttunut, eikä myöskään vartijan tehtävä ole muuttunut. Eli jos me otamme tämän sanan niin kuin se on kirjoitettu, se merkitsee sitä, että meidän tehtävämme on varoittaa jumalatonta ihmistä. Vaikka se on hyvin epäedullista meidän aikanamme. Ei ole enää pop eikä in nuhdella synnistä. Synnistä ei saisi puhua. Jopa uskovien keskelläni erään tässä vähän aikaa sitten erään kaverin kanssa juttelin ja oli tupakan poltosta puhe. Niin hänen seurakunnassaan hänet oli opetettu siihen, että ei se ole enää mikään synti. Siellä oli jo saarnattu hänelle, että kun on ihan sama kuin yleen syöminen. Ei ole mistään muusta kysymys. Mä ihan rauhassa tupruttelen vaan, että se on vaan sellainen paha, että yritä pikkusen räpiköjä sitä vastaan, ettei nyt ihan mene tämän jumalaisuuden leima meidän seurakunnasta. Tämä on vain pieni asia. Me tiedämme sitten, kun tulemme suuriin asioihin, avioliittokysymys, seurakuntakysymys, mihin tahansa, niin kaikilla alueilla on hämärtynyt julistus. Mutta Jumala ei Hesekielin kohdalla tinkinyt asioista. Hän sanoi, sinun on varoitettava jumalatonta. Ei vain sen tähden, että saa nyt runtata ja varoittaa, vaan sydämen hädän kautta. Taivaat olivat auki, Jumalan käsi oli Hesekielin yllä. Jumala oli puhunut, henki oli vallannut hänet. Hän meni kansan luokse ja Jumala sanoi, paljasta heidän syntinsä. Kiitos Jumalalle. Tänäkin päivänä jumalallinen vartija, hän saarnaa synnistä. Hän saarnaa tuomiosta, hän saarnaa helvetistä. Aivan niin kuin Jeesus teki ja Jumalan pyhät ovat tehneet. Ja me viemme ihmisen sille ratkaisun paikalle, jokainen omalla onkimis- ja kalastamistyylillä. Mutta meidän tehtävämme on sanoa, helvetti. Hän joutuu ihan kaikkiseen eroon Jumalasta. Ja jollemme me tätä tee, niin Raamattu sanoo, sen sielu veri vaaditaan meidän kädestämme. Siksi olla hyvä rohkea, olla hyvä kuulijainen Jumalalle. Vaikka tämän ajan teologit ja ihmiset sanoisivat mitä tahansa, meidän tehtävämme on julistaa Jumalan pyhä tahto näiltä alueilta. Ja me koemme sen, että meidän tämä oma olemuskin joskus kapinoi näitä alueita vastaan. Mutta siitä huolimatta on hyvä olla kuulijainen Jumalan äänellä. Vaikka se olisi meillekin vasten mielestä, vaikka se olisi tuskallista aina puhua samoista asioista, on kysymys Jumalan tahdosta, kun me olemme ymmärtäneet, että tämä on Jumalan tahto, tämä on vartiomiehen tehtävä. Sillä meidän aikamme yhteiskunta on ikään kuin huvijuna menossa, johon kun ihanaa riehaa, niin kuin he itse aloittavat ajattelevat. Mutta Raamattu sanoo meille, että pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoittuvat. Tämä juna menee tänä päivänä voimallisesti eteenpäin täällä Suomenkin maassa. Siellä on ikkunat auki, stetsonit päässä ja huivit liehuu ja porukat siellä vislailee. On valtavaa, tulkaa mukaan jengiä, ne vaan ajaa kohden tuhoa. Ja me olemme olleet siellä radan päässä, me olemme nähneet, että rata on poikki. Se on sellainen kuilu edessä, jolla ei ole pohjaa, tai on pohja ja siellä on viekkimeri. Ja me on kauhuissaan koettu, että voi hyvänen aika, että rata on poikki ja juna on tulossa. Ja me olemme lähteneet vartiomiehenä vastaan sitä junaa, ja kun juna tulee meidän kohdalle, me huijotaan siellä megafoni kädessä, että hei porukat, se rata on poikki. Niin sieltä vaan joku huutaa, no elää uho, että sehän nyt on ajan tekniikkaan luotu. Tiedemiehet ovat sanoneet näin ja näin ja viisaat, että ei ole poikki tästä vaan. Tuu mukaan, hyppää jengi, älä ole tiukkapipoinen. Mitä sä niuhotat? Älä synnistä saarnaa. Nämä on vain pieniä heikkouksia sellaisia, nippanappa hommia, eikö tästä vaan? Ja me siellä mustana uudetaan, että se on poikki se rata. Helvetti on edessä, tuomio tulee. Synti on todellisuutta. Ihmiset vaan naureskelevat. Tämän päivän Suomi on ylpeä. Sen synti on ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton leppä. Tämä kansa on erittäin ylpeä tänä päivänä. Kun Jeesuksesta menee kaupungille todistelemaan ja sanoo Jeesus nimeen, olitko pannut merkille, että siellä on yhä voimakkaampi vastareaktio. Ihmiset ovat ylpeitä. Mutta siitä huolimatta Jumala sanoo Hesekielille, saarna kuulkoot tai olkoot kuulematta. Nämä mustanaan puhaltavat evankelistat ovat radan vieressä. Sen huvijunan äärellä, joka puhaltaa kohden tuhoa, he huutavat sanomansa, siitä huolimatta kuulkoot tai olkoot kuulematta. Sen tähden, ettei me itse joudu tuhoon, ettei jumalattomien verta vaadita meidän kädestä, on kysymys rakkaudesta. Kaikesta järkyttävyydestä huolimatta, sillä silloin kun me olemme synnin kanssa tekemisessä, on kysymys järkyttävästä asiasta. Ja kun parannusta tehdään, niin synnit tunnustetaan yhtä järkyttävinä, kun ne kerran tehtiin.
Aivan yhtä järkyttävä tila, semmoinen limainen järkyttävä henki, semmoinen mäntti on meidän yllämme, kun me koemme, mitä on synti. Se on järkyttävää. Me tiedämme sen, jotka olemme Kristukselle syntiämme vieneet ja kokeneet pyhän veren puhdistavaa voimaa. Siksi ystäväni, sinä Jumalan vartija, ole uskollinen. Varoita jumalatonta, niin kuin Herra kehoittaa sinua tekemään. Toiseksi, toinen ihmisryhmä, jolle Jumalan vartija aina puhuu, ovat ne ihmiset, jotka ovat luopuneet Herrasta. Täällä Hesekielille Herra sanoo 3.20, jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä, ja minä panen kompastukseen hänen eteensä, niin hän kuolee. Kun et sinä häntä varoittanut, niin hän synnissänsä kuolee, ja vanhurskautta, jota hän oli harjoittanut, ei muisteta, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Hesekiel on myöskin Jumalan kirkkauden profeetta. Hänet vietiin Jerusalemiin katselemaan sitä hetkeä, kun Jumala hylkää Israel, Jerusalemin kansan ja Israelin kansan lopullisesti tuona aikana, kansallisessa ja valtiollisessa mielessä. Kun Jumalan henki vie Hesekielin Jerusalemiin ja temppelin lähelle, niin Hesekiel näkee, miten tuo Jumalan sekinä kirkkaus poistuu sieltä kaikkein pyhimmästä. Kaikkein pyhimmässä siinä pyhimmällä alueella, juutalaisten rukoushuoneessa, temppelissä, siellä oli tämä Jumalan valo. Siellä ei ollut lamppuja eikä mitään ihmisen tekemiä tuikkuja, vaan siellä oli Jumalan kirkkaus. Ja nyt Hesekiel näytettiin, miten tuo kirkkaus tuli pois sieltä pyhästä. Temppelin kynnykselle, esipihaan, kaupungin portille ja sieltä öljyvuorelle, ja sieltä se poistui kansan keskeltä. Ja se merkitsi sitä, kun Herra oli poistunut kansan keskeltä, niin tuli tuomio. Ja tuo kansa tuhottiin, Jerusalemin kaupunki tuhottiin, temppeli poltettiin, palatsit poltettiin, talot poltettiin, muurit revittiin ja vielä kynnettiin peltomaaksi koko tuo Jerusalemin kaupunki. Jeesus sanoo, ettekö tiedä, että te olette Pyhän Hengen temppeli. Jos Jumalan henki on tullut asumaan meihin uudesti syntymän kautta, ja me luovumme Herrasta, niin voi tulla sellainen päivä, jolloin tuo kirkkaus lähtee meidän elämästämme. Ja sen jälkeen on edessä vain tuho. Kun Jumala jättää omansa, ihmisellä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia. Nyt kun me puhumme luopiosta, niin meidän on hyvä muistaa, että tuo luopio-sana, se pitää sisällään prosessin. Jos joku ihminen vasta uskoon tullut ihminen lankeaa syntiin, niin on vaarallista sanoa hänestä, että hän on luopio. On parempi joskus sanoa ihmisestä, hän on luopumuksen tilassa. Koska luopumus on prosessi, ensin ollaan uskottomia Herralle yhdessä asiassa, kohta kahdessa, kolmessa ja niin edespäin. Ja ihminen luopuu, menee kauemmaksi ja kauemmaksi Jumalasta, kunnes tulee se päätepiste, josta Raamattu käyttää nimitystä luopio. Ja me löydämme tämmöisen henkilön muun muassa täältä Hebrealaiskirje 6:4-8. Tässä on sellainen Raamatun jae, jonka kohdalla moni takkoa ja ihmettelee, onko tämä mahdollista. Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja pyhä lahjaa maistaneet ja pyhästä hengestä osalliseksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman ajan voimia. Ja sitten ovat luopuneet taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiin naulitsevat Jumalan pojan ja häntä julki häpäisevät. Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta. Mutta se, joka tuottaa orjan tappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja se loppu on, että se poltetaan. Nyt Raamattu sanoo, että sellainen ihminen, joka luopumuksessa on tullut äärilaita, semmoinen ihminen, jonka sydämestä Jumalan kirkkaus on poistunut, hän ei voi koskaan palata takaisin. Se on ihan niin järkyttävää, kun se on kirjoitettu tähän Raamatun kohtaan. Tällaisia henkilöitä oli esimerkiksi Saulo. josta Jumala sanoo, että Jumalan henki poistui hänestä ja Herran lähettämä paha henki tuli vaivaamaan häntä. Vaikka hän välillä itki ja ruikkaili noita kyyneleitään, niin ne eivät ole todellisia. Ne olivat itse Saulin kyyneleitä. Hän itki hetken ja kohtaa jälleen vihassa jäljitti Daavidia, Jumalan valitsemaa miestä. Hän oli tullut elämässään luopumuksessaan siihen pisteeseen, mistä ei ollut paluuta. Toinen henkilö on Juudas Iskariot. Raamattu sanoi, että ehtoollistilanteessa sen palan jälkeen, jonka Jeesus antoi hänelle, hänen meni saatana. Sen jälkeen Juudas oli siinä tilassa, josta ei ollut paluuta. Hänestä tuli helvetin lapsi, niin kuin Raamattu sanoo. Hänellä ei ollut mahdollisuutta enää tulla takaisin, koska Herran kirkkaus oli poistunut hänestä. Ja pimeyden henki oli tullut hänen sisäiseen ihmiseen. Ja sinä ehkä järkytyt nyt, mikä on Jumalan tahtokin. Minäkin järkytyn. Mutta tässä on myöskin suloinen sanoma sen puoleen, että kun me lankeamme ja kun me heti tiedämme, mikä on Jumalan tahto, niin me voimme olla niin kuin Daavid, joka myöskin lankesi. Näennäisesti paljon rajummin kuin Saul. Mutta Daavid nöyrtyi, teki parannuksen. Hän ei jäänyt tuohon jumitilaan eikä antanut sen syventyä. Vähän ojentui ja teki parannuksen. Ja Jumala nosti hänet kirkkauteen ennen arvaamattomaan. Ja sellaisen tehtävän, jota monet kadehtivat, mutta hän oli saanut anteeksi. Pietari, joka Juudaksen tavoin lankesi, hän kielsi Jeesuksen, jopa kiroili tuossa hetkessä. Hänkin meni ja itki, ja hän tunnusti syntinsä, ja hänen uskonsa uudistui. Luopumuksen prosessi ei päässyt eteenpäin hänen elämässään. Siksi sisareni ja veljeni, ole tarkka näillä alueilla. Jos me lankeamme, on hyvä välittömästi tulla Jeesuksen luokse. Jos me jäämme tuohon synteihimme, niin on aivan varma asia, että luopumus syvenee ja syvenee ja syvenee. Ja saatanan tahto on viedä ihminen siihen pisteeseen, mihin hän vei kerran Saulin ja mihin hän vei kerran Juudaksen. Juudasta me joskus vähän katselemme väärästä vinkkelistä. Hän oli väkevä Jumalan apostoli. Jeesus oli kutsunut hänet pelastamaan sieluja, kalastamaan sieluja, parantamaan sairaita. Hän oli väkevämpi mies kuin Billy Graham, Kalevi Lehtinen tai Ave Pasurin tai niin edespäin. Se oli väkevä Jumalan pyhä tuo Juudas. Ja ajatelkaa, kun hänen perkele meni, niin Raamattu sanoo, hänen kutsumusta ei muisteta. Ei yhtään hänen vanhurskautta eikä tekoa muisteta. Kun joku sanoi Jumalalle, että oli hän Juudaskin sellainen väkevä mies, hän oli niin antautunut silloin alussa. Väkevä Jumalan soturi, joka puhalsi kokouksessa niin, että kaikki ihailivat häntä. Jumala sanoo, minä en muista sitä miestä. Ei hän ole tehnyt mitään. Näin ehdotonta on Jumalan sana. Raamattu sanoi, jos vanhurskas kääntyy tieltään, hänen vanhurskauttaan ei muisteta. Juudas oli varas. Hänen sydämessä oli himo heti uskoon tulosta lähtien. Hän näpisteli ja varasteli ja Jumala käytti. Mutta tuli aika, kun Jumala sanoi, että tämäkin asia Juudas on laitettava ojennukseen. Se et enää saa varastella, nyt sinä olet aika väkevä apostoli. Mutta Juudas vain varasteli, eikä ojentunut Jumalan tahtoon. Se merkitsi sitä, kun Juudas piti rahasta kiinni, hän kadotti Jeesuksen. Älä anna ystäväni luopumuksen syventyä. Kolmas alue, jolle Hesekiel, kolmas ihmisryhmä, jolle Hesekiel julisti, olivat nämä vanhurskaat. 3.21, mutta jos sinä vanhurskasta varoitat, ettei vanhurskas tekisi syntiä, ja hän ei tee syntiä, niin hän totisesti saa elää, koska otti varoituksesta vaarin, ja sinä olet sielusi pelastanut. Ei ole ihmeellistä, että vanhurskaitakin on varoitettava, niin minua kuin sinuakin. Tämä se on ihmeellistä, kun erään, että vanhurskaitakin on nyt varoitettava. Todellinen vartiomies on kuulovartiossa, kun Jeesus sanoi, että tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Paavali sanoi, yö on jo pitkälle kulunut. Ja Jumalan sotamiehet, ne on siellä myrskyällä merellä, siellä täytyspaikalla, kuulovartiossa, mitä enää nyt pitäisi kuunnella ja niin edespäin. Se on tuskainen tehtävä. Ja sitten kun tämä Jumalan pyhä seurakunnan muureita kääntyy taakse, tämä vartija vaan aina huutaa varoituksen huutuja omillekin. Siksi Raamattu on kirjoitettu 2. Timoteuskirja 4 ja jakeesta 1 eteenpäin. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Nuhtele, varoita, kehoita kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työn, toimita virkasi täydellisesti. Ei ystävät aliarvioida varoitusta. Varoitetaan ja otetaan myöskin varoitus vastaan. Hesekiel on myöskin profeetta, joka julistaa suunnattoman hienon tulevaisuuden niille, jotka ovat uskollisia. Hänellä on myöskin armon sanoma jatkuvasti, joka vain laajenee ja suurenee, mitä lähemmäksi tulemme hänen palvelustyönsä loppua. Lopuksi hänelle räväytetään 1000-vuotinen valtakunta, se täydellinen valtakunta, jossa Jumalan pyhät hallitsevat Kristuksen kanssa. Seuraava suuri poliittinen tapahtuma ei ole suinkaan se, mitä tapahtuu Neuvostoliitossa ja Itä-Euroopassa, vaan suurin poliittinen tapahtuma on se, kun Jeesus Kristus tulee. Ja uskovat lähtevät täältä niin, että tennarit jäävät pyörimään vaan tänne maan kamaralle, kun uskovat häviävät. Ja seuraava tapahtuma on se, kun uskovat menevät Jeesuksen luokse Karitsan häihin ja ovat siellä 7 tai 3,5 vuotta. Sanotaan nyt näin penseesti. Mutta sinne joka tapauksessa menemme. Ja täällä maan päällä tulee viha-aika, jolloin Antikristus nousee. Ja tämä on järkyttävä paikka, kun seurakunta ja pyhät ja ennen kaikkea Herra on poissa. Mutta tuon vihan ajan jälkeen jälleen taivaat avautuvat ja Jeesus tulee nyt maan pinnalle asti. Kun hän seurakunnan hankkee, hän tulee vain pilviin asti. Mutta kun hän tulee sitten tuon vihan ajan päätteeksi ja lopettaa tuon ihmisen mielettömyyden, hänen jalkansa astuvat öljymään kamaralle ja perustetaan 1000-vuotinen valtakunta, jota Hesekiel katselee. Alleluja. Se on valtavaa. Kiitos Jumalalle. Sinne menee jäännös, sinne menee jokainen Jumalan pyhää. Sinne menee ihminen, jonka usko on aitoa, joka valvoo, joka ottaa vaarin nuhteessa, joka itse seisoo vartijan paikalla. Täällä ajassa sukupolvet vaihtuvat ja vahdin vaihtojakin tapahtuu. Kun vartiopäällikkö Jeesus tulee, ottaa väkevän vanhan soturin pois ja nuoren asettaa tilalle. Näin on aina tapahtunut. On suuremmasta katsoa tuota vahdin vaihtoa, kun vartiopäällikkö tulee Timoteuksen kanssa sinne Rooman vankilaan apostoli Paavalin luokse ja sanoo vanhalle Paavalille, että sinulla on aika nyt lähteä kotiin. Nuori mies, sinun poikasi Timoteus asettuu tilalle. Ja kun Paavali kirjoittaa Timoteukselle, hän vannottaa Timoteusta, minkälainen on vartija, sanajulistaja. Ja hän sanoo, minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Hän ojettaa viestikapulan soihtunsa Timoteukselle ja sanoo, Timoteus, vaikka sinä olet sellainen heikko rämpylä, että minun massasi kaikesta aina näitä timmejä, niin siitä vaan. Nyt on vaan sanoma tuotava esille. Soihtu ojennetaan ja siellä Paavali viedään mestattavaksi. Tuo Jumalan pyhä ojentuu siellä roomalaisen tavan mukaan. Ojentaa päänsä eteenpäin, kun roomalainen sotilas nostaa miehensä ja miekkansa ja iskee laululle kuin poikki. Ja ihmiset luulee, että nyt loppui tämä miehen eteneminen. Ei loppunut, se alkoi. Sillä Paavali uskoilut päässä vaan sydämessä. Kiitos Jumalalle. Aleluja! Ja sillä aika Paavalia haudattiin, niin Timoteus jo heikon vatsansa kanssa paino eteenpäin. Sama tuli ja sama tuli. Aleluja ja voima. Hänestäkin tuli Jumalan vartija. Tällaisen kutsun edessä me olemme. Vartiopäällikkö tekee vaihdot. Myöskin tällä vuosikymmenellä on olemassa Jumalan vartiomiehet. Miehet ja naiset, jotka rakastavat Kristusta. Jotka eivät kysele tältä maailmalta, miten pitää saarnata. Vai Hesekielin tavoin he menevät avoimeen taivaan alle ja siellä sanovat, Jeesus, mitä minä teen? Ja sieltä syöksyy ne karvaisen nutun alla olevat miehet, kun Jeesus sanoi Johannes Kastajastakin, että ketä te menitte katsomaan? Miestäkö, joka hienoihin vaatteisiin on puettua? Ei. vaan he menivät katsomaan miestä, jolla oli sana. Hän oli vartija. Minä olen iloinut tästä taustasta, joka on tämmöinen erämaa harmaa. Minä en koskaan halua lähteä enää rakentelemaan isoja temppeleitä, enkä rukoushuoneita. Toivottavasti meidän taustamme täällä maassa on aina tämmöinen harmaa. Se oli Johannes Kastaja. Hänellä ei ollut kauniita vaatteita, hänellä ei ollut mitään kulisseja, mutta Raamattu sanoi, että koko Jerusalemin ympäristö meni kuuntelemaan tuota miestä. Ja kun siellä odotettiin, minkälainen saarnamies sieltä tulee esille, niin kummun takaa nousi sellainen ilmestys, että kaikki on tätä pöydä. Mutta sen jälkeen, kun hän avasi suunsa, kaikki hiljenivät. Sillä tiedettiin, nyt on huutavan ääni erämaassa. Johanneksen tehtävä ei ollut mikään muu kuin äänenä. Hän ei saanut sanoa yhtään sanaa, ei yhtään ja-sanaa, ei asettaa yhtään pistettä, vaan hänen tehtävä oli sanoa, Herra sanoo! Ja kaikki hiljenivät, minkä tähden, koska he tiesivät, meidän edessämme on ihmisistä suurin, joka on naisista syntynyt, Jeesuksen todistuksen mukaan, oli vartija, joka uskalsi julistaa sen, mitä hän näki, minkä hän tiesi Jumalan tahdoksi. Me rukoilemme.